Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā ir likuma projekts psihologu likums, trešais lasējums. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silvija Šimfa.
Paldies. 31. deputātes Bites priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. izglītības un zinātnes ministra Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
35. deputātes Bites priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
36. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
37. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 44.
Deputāti piekrīt.
38. deputātes Bites priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. deputāta Nikiforova un Agešina priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 44.
Deputāti piekrīt.
41. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 44.
Deputāti piekrīt.
42. izglītības un zinātnes ministra Šadurska priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 44.
Deputāti piekrīt.
43. izglītības un zinātnes ministra Šadurska priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 44.
Deputāti piekrīt.
44. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. deputātes Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 46.
Deputāti piekrīt.
46. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. deputāti Nikiforova, Gešina un Bites priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 53.
Deputāti piekrīt.
49. deputāti Nikiforova, Gešina Bites priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 53.
Deputāti piekrīt.
50. deputāti Nikiforova un Agešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. deputāti Nikiforova, Agešina Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. deputātes Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 53.
Deputāti piekrīt.
53. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. deputāte Nikiforova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 54. deputāta Nikiforova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 44 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
55. deputātes Šimfas priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 64 un 65.
Deputāti piekrīt.
56. deputāta Nikiforova un Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. deputāta Nikiforova un Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. deputāta Nikiforova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. deputāta Nikiforova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 59. deputāta Nikiforova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 47 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
60. deputāta Nikiforova un Agešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. deputāta Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 64.
Deputāti piekrīt.
62. deputāta Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 64.
Deputāti piekrīt.
63. deputāta Nikiforova un Agešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
64. sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. deputāta Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts Komisijas priekšlikumā numurs 68.
Deputāti piekrīt.
68. Sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Deputāts Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 70.
Deputāti piekrīt.
70. Sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Deputāti Ņikiforova un Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
72. Deputāti Ņikiforova un Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. Sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Deputāta Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 80.
Deputāti piekrīt.
78. Deputātas Bites priekšlikums
nav atbalstīts. Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Pirmie kolēģi, priekšlikums paredz papildināt psihologu tiesību uzskaitījumu ar tiesībām atteikties, konsultēt konkrētu klientu, sev svarīgu iemeslu dēļ un citu svarīgu iemeslu dēļ. Gribu atgādināt, ka piespiedu darbs mums valstī ir aizliegts, un ja psihologs kādu iemeslu dēļ uzskata, ka viņš nevar strādāt ar konkrēto klientu, viņam ir jābūt tiesībām no šī klienta konsultēšanas atteikties vai izvērtēšanas atteikties, dodot šo darbu citam savam kolēģim, kurš to varētu izdarīt labāk un kvalitatīvāk. Tās ir ne tikai psihologa, bet arī šī klienta intereses, jo iedomāsimies klientu, ar kuru strādā psihologs, kurš patiesībā to darīt nevēlas. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un ļaut psihologam atteikties no klienta konsultēšanas sev svarīgi iemeslu dēļ. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas viedokli ziņotājs. Paldies!
Komisijas vārdā es vēlos paskaidrot, ka deputātes Bītes priekšlikums pēc būtības ir atspoguļots 14. Pantā psihologa pienākumi 4. Apakšpunktā, kur ir teikts, ka psihologa pienākums ir ievērot psihologa profesionālās ētikas normas, atteikties veikt profesionālo darbību, ja tas rada interešu konfliktu, vai psihologs nav kompetents to veikt. Interešu, par šo jautājumu mums bija ļoti plašas diskusijas ar pašiem psihologiem, viņi arī uzsvēra nepieciešamību šādai lietai, un tad mēs to iekļāvām šajā te jēdzienā interešu konflikts, jo interešu konflikts var rasties psihologam arī tāpēc, ka viņam ir kādi apsvērumi, kādēļ viņš negrib ar šo klientu strādāt, un tas var radīt viņā šīs pretrunas, un viņam pat ir ne tikai tiesības, bet pienākums arī, sacīsim, to nedarīt. Tā kā es uzskatu, ka mēs komisijas vārdā, ka mēs aicinām neatbalstīt deputātas Bites priekšlikumu, bet jo pēc būtības tas ir iestrādāts citā pantā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 78. deputātas Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 35 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
79. Deputāts Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
80. Sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Deputātas Bites priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 82.
Deputāti piekrīt.
82. Sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Deputātas Bites priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 86.
Deputāti piekrīt.
85. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 86.
Deputāti piekrīt.
86. Sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Deputātas Šimfas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. deputāts Šimfas, priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. deputātes Bītes priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 95.
Deputāti piekrīt.
94. deputātes Bītes priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 95.
Deputāti piekrīt.
95. sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. izglītības un zinātnes ministra Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. deputāta Nikiforova un Gešina priekšlikums atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
99. deputātes Bītes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 99. deputātes Bītes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 46 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
100. deputātes Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
101. deputātes Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
102. deputātes Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
103. deputāta Nikiforova un Gešina priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
104. deputāta Nikiforova un Gešina priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
105. deputāts Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
106. deputāta Nikiforova un Gešina priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
107. deputātes Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
108. deputāta parādnieka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
109. deputāta Nikiforova un Gešina priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
110. deputāta Nikiforova un Gešina priekšlikums daļai atbalstīts.
Atbalstīts
un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
111. deputāta Nikiforova un Gešina priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
112. deputāta Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
113. deputāta parādnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
114. deputāta Šimfas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
115. sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. deputātes Bītes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu balsot par likumprojektu psihologu likums trešajā lasījumā, trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta psihologu likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 19 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, trešais lasījums, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāte Silvija Šimfa.
Lūdzu skatīt pirmo priekšlikumu sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu balsot par šo likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 58 pret 16 atturas 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Lucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija, gatavojot trešajam lasījumam grozījums likumā par nodokļiem un nodevām, ir izveidojusi divus priekšlikumus, kas ir saistīti ar iepriekš skatīto psihologu likumu un nosaka nodevas ieviešanu, ja pareizāk jau precizē normas par nodevas ieviešanu par psihologu reģistriešanu psihologu reģistrā. Pirmais, kā es jau teicu, ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, ko pat komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un arī otrais ir komisijas veidots priekšlikums pārējais noteikumos, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt grozījums likumā par nodokļiem un nodevām trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 19 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Laimdota Straujuma.
Cienījamie kolēģi, trešajā lasījumā mums bija konceptuāla diskusija tikai par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību valstīs, kuras no fondu pārvaldes pārvaldošās sabiedrības izcelsmes valstis. Un deputāti diskusējot atrada risinājumu, pārējie priekšlikumi ir faktiski nekādu konceptuālas izmaiņas nerada, bet tie ir vairāk redakcionāli. Tātad pirmais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Ucāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministras Reizneces Ozols priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti atbalsta.
Sastais finanšu ministras priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
13. deputāta Ucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. deputāta Ucāna priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
15. deputāta Ucāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. finanšu ministres Reizneces Ozols priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. finanšu ministras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 80 pret atturs nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi parādu ārpustiesas atgūšanas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Guntis Kalniņš.
Labdien, godātā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Juridiskā komisija izskatīja ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu parādu ārpustiesību atgūšanas likumā. Šis likums saistīts ar administratīvo pārkāpumu procesu likumu, tātad viņš paredz administratīvo atbildību. Tātad likumā tiek ieviesta jauna nodaļa ar diviem punktiem. 15. pants paredz administratīvo atbildību par parādu ārpus tiesības atgūšanas pakalpojumu sniegšanu bez speciālās atļaujas. Vai arī, ja tā atļauja ir termiņš beidzies, vai arī anulēta. Tātad naudas sots fiziskām personām, valdes locekļiem, juridiskām personām un arī valdes locekļiem tiesības uz laiku no viena mēneša līdz 5 gadiem ieņemt noteiktus amatus. Kā kompetences soda piemērošanā ir veicama patērētā tiesība aizsardzības centra. Komisija šo likuma projektu pirmajam lasījumam ir atbalstījusi, un es komisijas vārdā lūdzu jūs kolēģis atbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu parādu ārpustiesas atgūšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumus otrajam lasījumam lūdzu iesniegt līdz šī gada 28. aprīlim.
28.
Jā.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 28. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Likumprojekts šobrīd satura 12 priekšlikumus. Jānorāda gan, ka sākotnēji komisijā tika iesniegti 27 priekšlikumi un komisijas sēdē notika diskusija, kā rezultātā virkni priekšlikumi tika atsaukti un iespējams par atsevišķiem jautājumiem vēl mēs turpināsim diskutēt arī gatavojot likumprojektu trešajam lasījumam, ja šis likumprojekts tiks atbalstīts otrajā lasījumā. Kolēģi, tad pirmais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, godātie deputāti, cienījumā saimnes priekšētājs, var lūgt papildu laiku.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāts apvieno abus debašu laikus, iebildumu nav?
Un es par 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Reizē, vienreiz.
Ir iespēja, jā, 7 minūtes.
Tad godātie tautas priekšstā, mums šodien ir īpaša diena, viens likumprojekts jau bija, 15 gadus virzījies, šodien mums ir otra jubileja, kas pārspēja iepriekšējo likumprojektu. Šis likumprojekts ir virzījies no 1999. Gadā, tad jau 18 gadus šis likumprojekts nācis pie mums, tā nav nekāda apaļa vai pusapaļa jubileja, kur mēs viens otram ziedus dodam un bučus dodam priekā, ka mēs šeit esam un strādājam. Šodien šie 18 gadi ir apritējuši vienoto juridisko personu reģistra koncepcijai. Šodien ir otrais lasījums, un es vēlos izteikt par šo te likumprojektu savu viedokli, attiecīgi par šiem te priekšlikumiem, tāpēc, ka bažījos, es nezinu, kad būs trešais lasījums, iepriekšējais lasījums bija 2 gadus atpakaļ, ja tā pavisam godīgi 4 gadus atpakaļ, jo šis ir mantots likumprojekts no 11. Saimas. Jautājums ir tāds, kāpēc tik ilgs ceļš ir bijis šim likumprojektam. Anotācijā ir rakstīts, ka uzņēmumu reģistrs nodrošina 95,5% juridisko personu reģistrāciju, tad paliek atlikušie 0,5%. Valsts un pašvaldību iestāžu reģistrācija ir vienīgais neatrisinātais jautājums, lai juridisko personu reģistrācija tiktu centralizēta vienkopas uzņēmumu reģistrā, kura nosaukums jau sen neatbilst, neataino šīs institūcijas darbību. Patiesībā tā ir tāda liela neprecizitāte, jo vakardien mēs palūkojamies ar galveno valsts notāri Gunu Paideri, Tad datubāzēs patiesībā skaitlis ir vēl iespaidīgāks. Uzņēmu reģistrus šobrīd reģistrē 99% no visām juridiskām personām. Reģistros pašlaik ir reģistrēti 248 637 subjekti un publisko personu iestāžu reģistrā varētu būt 2000 subjekti. Tad atlikušas vien ir ministrijas, iestādes, pārvaldes, aģentūras. Kāpēc ir bijusi tik ilga virzība šim likumprojektam, lai gan sākumā 1999. Gadā šī te ideja bija ļoti progresīva, jo pirmais, kas uzsāka šādu te vienkopas reģistrāciju, bija Norvēģijas reģistrs, un tas bija vien 96. Gads. Tad būtībā pavisam neilgi pēc tam uzņēma reģistrs paziņoja, ka viņš var šādu soli spērt. Tātad, pēc tam, ka šis projekts tika paziņots, izstāstīts pa sabiedrībai, viņš arī nogūla no 2000. Gada plauktos un netika akceptēts investīciju programmai 2003. 2004. Gadā, tad no 2007. Līdz 2009. Gada projekts pagulēja Finanšu un ekonomikas ministriju, protams, arī Tieslietu ministrijas plauktos, 2009. Gadā darba grupa uzsāka darbu, darba grupā bija pārstāv no Tieslietu ministrijas, ekonomikas ministrijas, finanšu, nu, es neuzskaitīšu viņus visus. Un 2011. Gadā darba grupa prezentē savu darbu, tālāk veselu gadu noguļ, un līdz šim pašam brīdim mēs faktiski nezinām savā valstī, kādas tad īsti mums institūcijas ir. Jā, mēs varam ieskatīties mājaslapās, mēs varam ieskatīties likumos, bet vienkopas nav. Jūs teiksiet, valsts kancelei ar to nodarbojās. Nu, sāksim ar to, ka šobrīd tiešām arī anotācijā tā ir teikts, valsts kancelei ir atbildīga par šo te informāciju, un viņa atbild par šo te uzskaiti. Man savulaik bija fantastiski iespēja šeit pašā darba grupā 2011. Gadā ieskatīties valsts kancelēs uzturētajā reģistrā, un ja mēs, piemēram, ieskatītos šobrīd, kas tad īsti ir valsts kancelēs direktors viņa paša reģistrā, jūs domājat, ka mēs ieraudzīsim Cickovski? Nē, nu, gan jau viņa apstiprinās, tad mēs varbūt tās arī viņu ieraudzīsim. Es domāju, ka pat ne Krieviņu, pat ne Dreimani, visticamāk, Veismani vai tikmēr mēs redzēsim tā reģistrā. Tā patiešām ir, jo šis reģistrs, viņš nav publisks, viņš ir priekš iekšējas lietošanas, un katrā reizē, kad ir nepieciešams uzzināt par kādas institūcijas iestādes teiksim, šo te, šo, šo, šiem te datiem, kad viņi ir izveidot un tamlīdzīgi ieskatās un atjauno. Tad mums ir nepieciešams patiešām šāds te reģistrs, kādu šobrīd mēs arī otrajā lasījumā apstiprināsim, un es gribu teikt, ka esmu par visiem priekšlikumiem, protams. Un vienkārši gribu teikt, ka līdz šim nav sekmējušās neviena no šīm te veidotajām reformām valsts pārvaldes. Visticamāk, nu, protams, daļai arī tāpēc, ka nav bijis tāds īsts politisks vēlms kaut ko patiešām nopietni darīt, bet arī tāpēc, ka mēs īsti nezinām, kādas institūcijas mums ir, un es tāpēc gribētu teikt, ka vajadzības pēc juridiskas skaidrības attiecībā uz valsts un pašvaldību iestāžu reģistrāciju un datu pieejamību ir nepieciešams bijis jau pirms šiem te 18 gadiem. Es domāju, es neaģitēšu jūs par šo te jauko likumprojektu, es tiešām esmu pateicīgs personīgi un arī kā deputāts. Ja? Gaidim Bērziņam, kad šis likumprojekts beidzot ir uzsācis savu virzību, es ceru uz trešo lasījumu, un es lūdzu jūs atbalstīt, jo pretējā gadījumā, nu kā tad mēs, ja nezinām, ko reformēt, nu mēs nevarēsim neko reformēt, tad lūdzu atbalstīt visu.
Paldies, tātad deputāts debatējs ir izteicis atbalstu. Gan otrajam, gan citiem viņa minētajiem priekšlikumiem debatas slēdzu, vai ziņotājs ko vēlas?
Jā, ļoti īsi. Balošs mums norādīja uz to, ka šis likumprojekts ir virzījies 18 gadus. Droši vien, ka precīzāk būtu, ka šī ideja ir virzījusies 18 gadus. Un likumprojekts, cik tiešām šobrīd ir otrajam lasījumam skatāms, un var apliecināt, ka juridiskā komisija ir apņēmības pilna arī tuvākajā laikā izskatīt šo likumprojektu trešajam lasījumam. Aicinu atbalstīt juridiskā biroja otro priekšlikumu.
Deputāti, atbalsta.
Paldies. Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti, atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
Piektais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
Par septīto priekšlikumu mums bija diskusijas, vai šis formulējums aptver visas valsts institūcijas un vai nav jāizdala, piemēram, atsevišķi arī likumdevējs, kā ir izdalīta tiesu vara. Komisijā šobrīd mēs atbalstījām šo likumprojektu, iespējams, ka uz trešo lasījumu būs precizējumi. Komisijas vārdā lūgums atbalstīt.
Deputāti un valsta.
Astotais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti un valsta.
Devītais ir atsaukts saskaņā ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli numur 19, svītras 17, šķērsvītra 2544.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts.
Desmitais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja priekšlikums ir 11, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 12 ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Šā gada 21. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 21. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībā ministra kabineta sagatavotais likumprojekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā. Ar šiem grozījumiem ir paredzēts tātad mainīt, pareizāk sakot, ieviest pilnībā, precizējot attiecīgu regulu, kas nosaka izmēģinājumu dzīvnieku, tātad audzēšanu un izmantošanu izmēģinājumos. Ar šo likumprojektu tiek grozīti arī daži nosacījumi suņu, tātad pajūgu suņu izmantošanai, kā arī atcelt vienu nodevu, to pārveidojot par maksas pakalpojumu samaksas veidu. Un visu beidzot, protams, Tautsainiecības komisijā visilgāk debatētais grozījums, arī, kas ietvērts šajos grozījumos, tas ir tātad savvaļas sugu dzīvnieku aizliegums apmācīt un izmantot kā atrakciju dzīvniekus, tātad būtībā cirkos un atrakcijās. Tautsainiecības komisijā bija ļoti plašas debatas, no vienas puses tika minēts, pieminētas Latvijas senās cirka tradīcijas, kā arī bērnu vēlme redzēt cirkā dzīvniekus. No otras puses tika minēts par tātad nepiedodam sliktajiem, varbūt, dzīvnieku turēšanas apstākļiem cirkos, kā arī pieminēt arī šie te, varbūt, ētiskie aspekti, kas varētu arī atstāt nelabvēlīgi ieteikumi uz bērnu psihi, tātad apmeklējot cirku un vērojot tur dzīvnieku dresūru. Atbildīgā komisijā notika balsojums, balsas dalījās tieši uz pusi, tātad 5 par, ja nemaldos 2 pret 3 atturās, tātad šī gadījumā pozitīvs lēmums netika pieņemts un man jāaicina jūs noraidīt šo likumprojektu.
Paldies, uzsākam debates, vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Manuprāt, jautājums par šī likumprojekta strīdīgākās daļas, proti savvaļas dzīvnieku izmantošana cirkā, ir ļoti precīzi un ikvienam saprotamā valodā izklāstīts Velgas Vītols rakstā portālos, un savukārt es noteikti neesmu lielāks speciālists šajā jomā par Dainu Īvānu. Līdz ar to dziļāk diskusiju atstājuši ekspertu ziņā, piemēram, Eiropas veterinārārs asociācijai, kas izteikusi aicinājumu visām Eiropas valstīm aizliegt savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkos. Tomēr viens no šiem diskusijas pamatargumentiem, ar ko pamato gan dzīvnieku aizliegums, gan tātad šī aizlieguma noraidījumi, ir Rīgas cirka nākotne. Un par to es gribētu, kā kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs, dažas lietas pateikt. Rīgas cirka ēka ir uzcelta 1888. Gadā, un šobrīd ir viens no Eiropā vecākajiem cirka namiem. Un cirks ir celts tieši cirka mākslas specifiskajām vaidzībām, izbūvējot apļuveju darēmu. Kopš 1986. Gada Rīgas cirks ir atzīts par vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli, kopš 2003. Gada ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Kultūras funkcija nodrošināšana Rīgas cirka ēkā ir turpināma, un nemaz nav iespējama šī kultūrvēsturiskā pieminekļa pārveida komerc nolūkam piemērojumās telpās, par ko daļā sabiedrības ir bažas. Visaptveroša remonta Rīgas cirka ēkā nav bijis kopš tās nodrošanas eksploatācijā, atsevišķi remonta darbi veikti pagājušā gada 150. Gados, bet tie cirka ēkas kopējo stāvokli nav uzlabojuši. Jāņem vērā, ka tikai nu pat pabeigta tiesvedība par ēkas un zemes īpašuma tiesībām, kas līdz šim neļāva valstī veikt ieguldījumus cirka ēkā. Lai izzinātu cirka ēkas tehnisko stāvokli, pagājušā gada decembrī kultūras ministrija saņēma tehniskās izpētes slēdzienu, un tajā tika teikts, ka pēc pamatkonstrukcija tehniskā nolietojuma kopumā ēka ir apmierinošā tehniskā stāvoklī ar nolietojumu 39%, tomēr ekspertīzē tika ieteikts neizmantot ēku izklaides pasākumu rītošanai, kas arī šobrīd netiek darīts. Ir izstrādāts Rīgas cirka ēkas fasādes konservācijas un nostiprināšanas tehniskais projekts, un šie darbi tiks drīzumā arī īstenoti. Tomēr visaptverošai cirka restaurācijai būs nepieciešami līdzekļi, kur apjoms nav precīzi zināms, taču kopā ar aprīkojumu tas var sastādīt līdz pat 10 miljonu eiro. Kultūras ministrija strādā pie risinājuma izstrādes, bet ir skaidrs, ka šis jautājums būs jārisina valstiskā līmenī neatkarīgi no šodienas balsojuma. Kultūras ministrija pasūtījis un saņēmusi Rīgas cirka jaunā modeļa vīzijas galziņojumu, kur izpētīt mūsdienīgu cirka sekmīgā pieredze citās valstīs un dažādi šī cirka organizācijas pamatprincipi, kas liecina, ka cirks bez dzīvniekiem var sekmīgi darboties. Cirka māksla var kalpot kā rīks, kas veicina sabiedrības integratību, sociālo vienlīdzību un veido individu pašapziņu, lai arvien vairāk dažādu paaudžu cilvēkus interesētu par cirku kā brīvā laika pavadīšanas formu, kas rada sajūtu, ka viss dzīvē ir iespējams. Stājoties amatā akcentēja Rīgas cirka jaunā vadītāja Ināra Kehri. Cits starpā viņi uzskata arī, ka cirks ir iespējams ne tikai bez savvaļas, bet arī vispār bez dresētiem dzīvniekiem. Kultūras ministrija uzskata, ka Rīgas cirkām jākļūst par daudzfunkcionālu un laikmetīgu cirka mākslas, mūzikas, dejas un citu starpdisciplināru pasākumu norises vietu. Šis darbs turpināsies neatkarīgi no šodien nolemtā. Godējamie deputāti, plašā sabiedrības, jo īpaši ļoti daudz jaunu cilvēku iesaist jautājumā par savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā, parāda, ka tas iezīmē plašāku jautājumu loku nekā konkrēti izspriežamā lieta. Proti sabiedrības spēju uz empātiju attieksmi pret pārmaiņām. Tāpēc aicinu to respektēt un atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā saimnes priekšsādātāji, dāmas un kungi, kolēģi. Jautājums par šo likumprojektu visi jautājumi reducējas diskusijas uz vienu dzīvnieku izmantošana dažādās atrakcijās. Un man par nožēlu gan jāsaka, ka tām viedoklim, ko es atbalstu, ir varbūt tāda agresīvāka izpausme. Arī, kad es nācu gar piketētājiem, man šķita, ka viņiem galvenais būs mani saplosīt, nevis kā es balsoju, un tā viņa viena balss pazaudētu sev par labu, bet es tik un tā palieku pie sava. Jā, ja mēs raugāmies no biznesa, brīvu tirgus un izklaides viedokļa, tad dzīvnieku izmantošanu cirku nevajadzētu ierobežot. Un ja tam vēl pievienojam argumentu, ko bieži dzirdam, ja jau tad jau, ja jau šo tādu, mēs sākām arī zooloģiskajā dārzā, tad jau būtu jāklapēciet, tad jau zirgu sacīkstis un vēl kaut kas. Ja pēc šī ejam pretējā virzienā, ja jau, tad mums Rīgas cirku būtu jāatļauj arī frīku šovi un human zoo, kas bija vēl nesen mums piedzīvotajā pagājušā gadsimtā populāra Eiropā, Amerikā un arī šeit pat Rīgā. Izrādīja pundurus, dažādas citādas fiziski dīvainas cilvēkus, un tas bija ļoti uzjautrinoši. Vai arī citas rases cilvēkus. Un tas pavisam nesen bija, tas pavisam normāli šķita, un biznesis rullēja, un bērni arī priecājās. Un es domāju, tas vairāk atbilstu tām emociju un domu gājienam tiem, kuri smīkņās, ja mēs runāsim par to, ka cilvēcei jāvirzās uz lielāku iecietību pret visām jūtošajām būtnēm. Kas tas, par ko es te vispār tagad runāju? Sabiedrībā, kur ir tik daudz ļaunumu starp cilvēkiem un tik daudz agresijas. Bet šis likumprojekts būtu tajā virzienā un neiznīcinās tas cirku. Šie visi argumenti, ka bērniem ir jāpriecājas par to rezultātu, kāds tiek panākts dzīvnieku, dresēšanu, mocīšanu. Un ka viss pārējais cirks sabruks, ja tas nebūs. Tie pārējie visi mākslinieki ir tikai piedeva drasātajiem dzīvniekiem. Nē, pasaules pieredze rāda arī pretējo. Un šis likumprojekts būtu viens solīts tajā virzienā, tāpēc jūs aicinu atbalstīt šo likumprojektu, bet tajā pašā laikā neskatīt to no biznesa un tautsaimniecības viedokļi, tāpēc arī neskatīt tautsaimniecības komisijā, bet, piemēram, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā vai izglītības zinātnes un kultūras lietu komisijā.
Vārds deputātei Ingūnai Rībenei.
Godājumie kolēģi, vēl vienreiz šodien Kāds prominents vēsturnieks teica, ja viduslaiku tiesnešiem būtu piemitusi iztēle un tie iedomātos, ko jūt cilvēks ugunskura liesmās, 19-gadīgā Žanna d'Ark nebūtu sadedzināta sārtā. Tāpēc pirms Saima pieņem lēmumu par dzīvnieku izmantošanu cirkā, es lūdzu ikvienu zālē sēdošo sakoncentrējiet savu iztēli. Iztēlojieties, piemēram, kā jūtas zilonis ar visām četrām kājām pieķēdēts pie būra betona grīdas, kas viņam ir mājvieta mūža garumā. Iztēlojieties tīģeri, kur ķermeņa vidējais garums ir 3,3 metri, 5 kvadrātmetrus šaurā krātiņā. Iztēlojieties, kā jūtas lauva, kuram cilvēks pretēji dzīvnieka dabiskajiem instinktiem ar varu spiež lekt cauri ugunsriņķiem. Iztēlojieties, kā jūtas lāči un pērtiķi, kuriem dresētājs mums par prieku liek arēnā braukt ar riteni un mest kūleņus. Lai salaustu dabas dotos instinktus, dzīvnieki bieži tiek sisti un mērdēti badā, pakļauti ciešanām no ilgstošiem pārvadājumiem. Nevienu savvaļas dzīvnieku nevar iemācīt izpildīt dažādus trikus tikai ar mīļu vārdu un kārumu. Nesanāks, saka Velga Vītola, slavenā lāču mamma no Līgatnes. Kā man raksta kāda jauna veterinārā ārste, dzīvnieks jūt sāpes, dzīvnieks jūt bailes, dzīvnieks jūt stresu, dzīvnieks jūt bēdas un dzīvnieks jūt prieku. Viņš jūt maz, bet pietiekami, lai cilvēks būtu spējīgs ar savu rīcību padarīt tā ikdienu par elli, un lai dzīvnieks to izjustu. Cilvēks medī un ēd dzīvnieks, un tas viss ir gandrīz saprotami. Bet šajā posmā, no dzīvnieka piedzimšanas līdz nāvei, cilvēkam ir pienākums dzīvniekam sniegt brīvību no bada un slāpēm, brīvību no sāpēm un ciešanām, brīvību izpaust sugai raksturīgo uzvedību. Ja cilvēks spēj iedomāties, ko jūt citas dzīvas būtnes, uzskata, ka viņam piemīt empātijas spējas. Iztēle ir viena no empātijas sastāvdaļām. Savukārt, bez empātijas nav iedomājama emocionālā inteliģence. Dzīvnieku izmantošana cirkā galvenokārt balstās uz cilvēka varas izrādīšanu pār dzīvniekiem, spīdzinot tos visu viņa mūža garumā. Nolūks vien mūs lēti izklaidēt, pārsteigt un uzjautrināt. Mūsu tautas dziesmās dzīvnieki tiek pieminēti ar lielu cieņu, tomēr daļēji var piekrist apgalvojumam, ka dzīvnieku cirks ilgu laiku bijis Eiropas, tātad arī mūsu kultūras daļa. Bet nevar visu, kas nāk no pagātnes, saukt par tradīcijām. Pretējā gadījumā arī verdzība vai gladiātoru cīņas senajā Romā var tikt uzskatīt par senču tradīciju. Un kā jau minēja Latkauska kungs, vēl pirms 100 gadiem cirkā tika demonstrēti cilvēki ar dažādām fiziskām novirzēm, punduri, bārdainas sievietes, sijāmas dvīņi. Tajā laikā tā arī bija normāla cirka tradīcija, kas mūsdienās šķiet neiedomājama. Arī dzīvnieku izmantošana cirkā uzskatāma par arhaisku. Viss plūst, viss mainās. Nevajag dresēt un sist dzīvas radības, censties tajās izdzēst dabas ieliktos instinktus. Mūsu laiks un tehnoloģijas piedāvā citas iespējas, To, kā zvēriņi brauc ar divriteni, šodienas bērni var noskatīties trīsdimensionālos formātos. Sauvaļas dzīvniekiem vieta ir viņu dabiskajā vidē. Vēlams sauvaļā vai vismaz dabiskai videi pielāgotā vietā. Nacionālos parkos, rezervātos, labos zoodārzos. Dzīvnieku cirks nevis izglīto skatītāji, bet māca cietsirdību, rada neadekvātu priekšstatu par dzīvnieku. Šādi priekšnesumi kropļo izpratni par cilvēku un dzīvnieku attiecībām. To pamatoti uzskata par nežēlīgu izklaidi. Un vai tiešām mums ir vajadzīgi šādi ciniski savas varas un pārākuma apliecinājumi? Un tagad postskriptum. Cita lieta, ka runājot par sirsnību un iejūtību pret dzīvniekiem, kultūras ministrijai ir pietrūcis sirsnības un iejūtības, šeit minētās empātijas, pret ilgadējo Rīgas cirka direktori Lolitu Lipinsku. Tieši viņa izturēja tiesāšanās maratonu 25 gadu garumā, panākot, ka cirka ēka un zeme nonāk valsts īpašumā pavisam nesen. Arī tāpēc nav pieļaujami, ka cilvēkam, kurš visu savu darba mūžu, sirdi un dvēseli, godprātīgi atdevis cirkum, jāšķiras no darba ar rūgtumu sirdī un jūtoties nenovērtētam. Aicinu balsot par aizliegumu izmantot sauvaļas dzīvnieku cirku.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, es domāju, šī likumprojekta parādīšanās un tas, ka jau vairāki 10 000 ir izrādījuši interesi, rāda to, ka mēs kļūstam, acīm redzot, kā sabiedrība turīgāka un daudzi sociālai jautājumi jau sāk aiziet otrajā plāksnē, parādoties dažādiem jautājumiem, kas skar mūsu sabiedrības humānos aspektus un citas dzīves puses. Šajā likuma projektā ir teicis, ka savaļas dzīvniekus ir aizliegts apmācīt un izmantot kā atrakciju. Protams, ka neracionāli jau var pārstrādāt kurpēs, somiņās un automašīnas sēdekļos. Siventiņš ar rozā bantīti, kas dejo uz kāda paaugstinājuma, izskatās sliktākā sašmorēts garšīgā cepetī ar kartupeļiem un sutinātiem kāpostiem. Es domāju, ka šeit, strādājot pie otrā lasījuma, ir jāpārdomā ļoti daudzas lietas. Te ir pareizi teikts, ka zinātniskos nolūkos nevar nodarīt dzīvniekiem sāpes, ciešanas, diskomfortu, ilgstošu kaitējumu. Cienējamie kolēģi, vai jūs ziniet, cik stirnas, sašautas, brieži un meža cūkas aiziet un netiek atrastas? Vairāk simti katru gadu. Es domāju, ka neviens šeit nenāks ar priešlikumu aizliegt, piemēram, medības vai aizliegt lūšu medības, ja, kuras ir samērā grūti attaisnot, varbūt, no dzīvnieku mīlestības viedokļa, bet, nu, diemžēl viņas notiek. Es, protams, arī nobalsošu pirmajā lasījumā par, bet man ir nelielas šaubas par tādu jomu, kā, teiksim, delfinārija. Latvijā viņu nav. Kaut kas līdzīgs ir Klaipēdā, bet tie, kas ir redzējuši, teiksim, Amerikas Savienotās valstīs vai Meksikā, kur ļoti daudz brauc turisti, ir ļoti milzīgi atklātie baseini, kur bērnu mīļāka atrakcija ir vizināšanās ar delfīniem. Jūs varat turēties pie peldspurām. Viņi ir sauvaļas dzīvnieki, kā tādi, jā. Viņi ir pakļauti šim likumam. Un ja kāds, piemēram, investors izdomās taisīt šeit kaut ko līdzīgu,
kā klaibētā daudz lielāk. Es domāju, tad mums likumā skaidri jāpasaka, viņš to varēs darīt vai nevarēs darīt. Un vēl ir viena lieta, kas man rada šaubas, kas būtu jāatrisina otrajā lasījumā. Latvijā nav mums, tas ir pareizi, ja šādas te cirka trupas, bet šis likums jau neaizliedz šādām trupām pastāvēt citās Eiropas valstīs, kur ir ļoti stingri dzīvnieku labticības likumi kā tādi. Un ja, labturības, jā, atvainojos, labticības. Un ja šīs trupas viesojas, vai mums vajadzētu aizliegt viņu viesisrādes, piemēram, Latvijas mazajās pilsētās, jā, kaut kur provincēs, Un vajadzētu arī, mēs pieņemam šeit psihologa likumu, mums vajadzētu arī painsēties, kādu reakciju bērniem atstāja, teiksim, dzīvnieka klātbūtnē. Vai to var aizvietot, kā mums apgalvo, teiksim, ar dažādiem teiksim, tehniskiem trikiem, jā, filmu skatīšanos un visu pārējo, jā, sevišķi, Cik es esmu lasījis, ka bērni, kuriem ir aizskavēta attīstība, ka viņiem ir tieši vajadzīgi. Jā? Viņi ļoti jūt šo saikni, viņiem patīk šie dzīvnieki. Tā kā tie ir jautājumi, kas būtu jāpārdomā uz otro un trešo lasījumu. Un tad mēs varētu viņu arī varbūt atbalstīt. Paldies par uzmanību. Tā kā pirmajā lasījumā mēs viņu atbalstītu.
Paldies vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, es aicinātu tomēr, kā Latvijas pieņemts teikt, nemest visus par vienu kārti. Pirmām kārtām es arī līdzīgi Rībenes kundzei ļoti cienu Lipinskas kundzi un uzskatu, ka viņa tiešām dara savu sirds darbu un tas, ja viņa šobrīd aizstāv cirka dzīvniekus cirkā, tā ir viņa dzīve. Viņa tā visu dzīvi ir dzīvojusi ar šo pārliecību, ka tāds ir cirks, tā ir mūsu cirka tradīcija. Otrkārt, es tomēr aicinātu visus dzīvnieku dresētājus arī nesaukt par, nu, es nezinu, mocītājiem, spīdzinātājiem, ir ļoti dažādi cilvēki. Paši ziniet, ir ļoti dažādi cilvēki, ļoti dažādi domāšana, droši vien viens dresētājs panāk visu, varbūt tiešām ar šo te kondensētā piena buņģu, cits varbūt tiešām pielieto vardarbīgus līdzekļus, ir ļoti dažādi cilvēki. Un visu beidzot atbilde par To, ka pēc es iestājos pret dzīvnieku izmantošanu cirkā, es vienmēr uzdodu šo jautājumu, kāpēc mēs to vai citu lietu daram, kur ir mērķis. Dzīvnieku demonstrācijai cirkā praktiski mērķis ir tikai viens. Tā ir cilvēka izklaida, patiesībā naudas iekasēšana. Bērns no cirka izrādes iznāk ārā dumjāks, nekā tur ir iegājis iekšā. Kaut vai piemērs ar lācīti. Bērns grāmatiņās kaut kur redzējis lācītis staigājot uz divām kājām. Ieiet cirkā, pārliecinās, jā, lācītis staigā uz divām kājām. Pēc tam aiziet uz skolu, bet skolotāji neskāpēc saka, ka lācītis staigā uz četrām kājām. Un bērns saka domā, tā kam ir taisnība? Droši vien, ka cirkam. Bērns aiziet uz zooloģisko dārzu un gūst priekšstat, ka viņam ir žēl tā dzīvnieka būrī. Pēc tam bērns aiziet uz cirku, bet viņam nav žēl, jo tur ir forši. Tur ir skaisti, tur ir atrakcija. Tas tīģeris lec no viena podesta uz otru, un patiesībā šim bērnam tiek atkal nomākt varbūt kaut kāda dziņa, pilnīgi dabiska aizstāvēt šo dzīvnieku. Cirkā tiek kultivēta tomēr šī te pārākuma apziņas ieaudzināšana bērniem. Patiesībā cilvēki iet uz cirku skatīties dresētāju, nevis dzīvnieku. Iet skatīties kā dresētājs, panāk, ka lauva apguļās, ka lauva lec kaut kur, Nedod Dievs saliek visus lauvas tīģeris vienā rindā sagulda, pats dresētājs uzguļās virsū, rodas priekšstats par to, ka cilvēks ir visu varens un tiek bērnā kultivēta pārākuma apziņa par dzīvniekiem, kas nav tas pats labākais. Visu beidzot par delfināriem. Raugiet, delfināriem, manuprāt, tomēr tiek pielīdzināti zooloģiskiem dārziem. Kāpēc? Tāpēc, ka tur dzīvnieks šo atrakciju, varbūt šo bērnu vizināšanu, veic savās mājās, savā teritorijā. Viņš netiek vazāts apkārt pa pasauli. Tā ir tā starpība. Cirkā dzīvnieks uzstājās cilvēku teritorijā, bet delfinārijā delfīns pie sevis ciemos uzņem cilvēku. Un tā ir visai liela starpība. Šinī gadījumā aizstāvēt arī šīs ceļojošās trupas, vienalga kaut viņas būtu no Francijas, no Vācijas, no kurienes, jā, tur viņu pastāvīgajā mītnes vietā, protams, dzīvniekiem tiek nodrošināti vairāk vai mazāk labi apstākļi. Bet ceļojuma laikā un uzstāšanās laikā viņi joprojām dzīvo ceļojuma būros, un man vairāk bažas rada tieši šie ceļojošie cirki, kuros var nodrošināt vēl pieticīgākus dzīves apstākļus nekā pastāvīgā cirka ēkā, nu, tepat Merķeļa ielā. Un visu beidzot par šiem turēšanas apstākļiem. Man ir ļoti, ļoti žēl, ka Rīgas zoloģiskajā dārzā bērni nevar aplūkot ziloņus, un viņam jāiet to darīt līdz šim bijusi cirku. Bet saprotiet, ziloņus zoloģiskajā dārzā nevar aplūkot tāpēc, ka turēšanas apstākļi ēkas ir pa šaurām. Šis 2,5 hektāru lielais projekts joprojām stāv finansējuma trūkuma dēļ. Ziloņus Rīgas zoloģiskajā dārzā mēs turēsim tad, kad būs 2,5 hektāri. Es atbalstīšu arī ziloņus cirkā, ja šiem ziloņiem cirkā būs nodrošināta 2,5 hektāra teritorija. Tā kā aicinu atbalstīt šo likuma projektu.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, godātā augst cienīmā Rībens kundze, Lipinskas kundze, joprojām gaida saimas lēmumu šeit pat ārā pie saimas ēkas, mūsu ilgadējā Rīgas cirka direktora, kas ir ieguldījusi sirdi un dvēseli šajā mākslas nozarē. Un tieši viņa ir tā, kas lūdz deputātus neatbalstīt ierobežojumus un aizliegumus izmantot cirkā savvaļas dzīvniekus. Bet runājot par šo likuma projektu, es laikam šobrīd būšu vienīgā, kas ir nākusi uz šīs tribīnes un kas lūgs deputātus neatbalstīt šo likuma projektu un kāpēc. Es ļoti labi saprotu šo te dzīvnieku aizstāvju sašutumu par tiem video materiāliem, ko viņi ir redzējuši internetā, par tiem citiem materiāliem un stāstiem, ko mēs viens otram varbūt kādreiz stāstam. Bet es varu apliecināt, ka visi mēs šeit esam klātesošie un visa Latvijas sabiedrība visticamāk neatbalsta cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Un arī tie, kas šodien balsos pret šo likuma projektu, neatbalsta cietsirdīgu dzīvnieku spīdzināšanu. Mēs esam par to, lai dzīvniekus audzinātu un apmācītu ar humānām metodēm, un es ticu, ka tas ir pilnīgi iespējams, un es ticu tam, ka Latvijā mīl un lolo dzīvniekus gan zoodārzā Līdaks kungs, gan patversmēs, gan cirku. Un tāpēc vien, ka daži cilvēki izturās nelietīgi pret dzīvniekiem, tāpēc vien, ka cilvēki izmet uz ielas suņus un kaķus, mēs neaizliedzam citiem cilvēkiem šos kaķus un suņus turēt mājās, mīlēt un viņus lolot. Jā, godātie kolēģi, cirkam ir arī ne tikai prieka sniegšanas funkcija, bet arī izglītojošā funkcija, jo cirkā ir studija bērniem, kurā audzina nākošos cirka māksliniekus, un cirkam ir arī ļoti, ļoti spēcīga sociālā funkcija. Tieši tā, šajos te dokumentos, ko cirka atbalsta biedrība ir iesniegusi deputātiem, ir ļoti daudz pateicību vēstules no dažādām sociālām iestādēm. Piemēram, Valmieras Stos bērnu ciemats, bērnu rehabilitācijas centrs un mūsu mājas, Valsts sociālās aprūpes centrs Teika, bērnu nams patvērsme Priedītes, sociālais aprūpes centrs Stūrīši, Ventspils novada bērnu nams Stikli, Ogres novada bērnu nams Lauberi un citas pateicības no invalīdu biedrībām un pašvaldībām daudz bērnu ģimeņu apvienībām par dāvāto iespēju bērniem redzēt cirka brīnums un dzīvniekus bez atlīdzības. Godātie kolēģi, ja mēs citur, citās valstīs redzēto nežēlīgo kadru dēļ, pārvilksim strīpu pāri veselai, vēsturiski nozīmīgai mākslas un kultūras nozarei, kuru gadu desmitiem paudzēs ir izkopoši Latvijas labākie cirka mākslinieki, tas nebūs pareizi Mēs vairs nevarēsim lepoties ar vecāko cirka ēku Eiropā un būsim zaudējuši unikālu mantojumu nākamām paudzēm, atstājot labākā gadījumā laikmetīgo cirku, bet sliktākā gadījumā kaut ko pilnīgi ar cirku nesaistītu. Paldies.
Vārds deputātam Ingmāram Līdekam otro reizi.
Atvainojiet pa jūsu laika kavēšanu. Raugiet, lai nebūtu pārpratumu, Latvijas cirkā šobrīd dzīvnieku nav. Dresētājs varētu saskaitīt, varbūt uz diez vai vienas rokas pirkstiem, varbūt bija baloža dresētāji, laikam tādā pašā uzvārdā balode. Latvijā pašā tieši dresētāju dinastijas nav. Latvijas cirkā uzstājušies dzīvnieki, kuri vienmēr ir bijuši no citām trupām, no citiem cirkiem, šur braukuši. Tā kā šeit iznīcināt to, kā nav, vienkārši ļoti, ļoti grūti. Un otrs par šīm pateicības vēstulēm, saprotiet, daudz bērniem arī ir gatavi ēst tikai un vienīgi konfektes. Vai mēs to dodam viņiem? Nedodam. Un līdz ar to šeit arī ir stāsts, kā var bērnu patiesībā nopirkt, kā var bērnam radīt šīs pozitīvās emocijas, likt viņam smieties. Un tad jau paskatieties YouTube, pilns ir ar šiem te klipiem, kur cilvēkiem tiek pasniegts par, nu, par nu, kā saka, klipi, krievis prikoli, ja? Un tad skatās, kā bērns, teiksim, krīt, kā viens otram iebāž, teiksim, riteņiem spieķos, teiksim, koku, lai nokrīt un tiek piedāvāts par to smieties. Šinī gadījumā arī bērnu emocijas, pozitīvās emocijas cirkā, viņas nav pozitīvas. Bērns smējās par to, par ko viņam nevajadzētu smieties. Un bērnam nevajadzētu smieties par lācīti, kurš apģērts brunčos. Jo lācīti, tas ir lācītim pazemojoši. Viņš to neapzinās, mēs to apzināmies. Es to apzinos, ka arī pērtiķim staigāt biksēs ir pazemojoši. Viņš to neapzinās, es to apzinos. Un es nevēlos, lai bērni smietos par to, par ko nav jāsmējās, par ko patiesībā būtu jāraud. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Es būšu no tiem, kas balsos pret. Un pamatojums ir tādēļ, ka viens, kas man pilnībā nav pieņemama pasniegtā argumentācija, kādēļ mums ir jābalso par. Jā, es ar sašutumu daudzkārt es redzēju to mērkaķīti, kuram sit pa galvu. Jā, es redzēju, un nav pieņemams, un kādu ir jāsoda, vai pat varbūt jāsēdina cietumā par tiem apstākļiem, kādos atrodas šie dzīvnieki, bet šādu pat argumentāciju mēs varam paskatīties Latvijā. Mūsu internetā rāda bildes, kur audzinātāji sit ar zīmuli un ar līniālu pa galvu bērnam, bet mēs tādēļ nelikvidējam bērndārus. Ja? Es varu sameklēt negodprātīgu sociālās aprūpes darbinieču nekoptu slimniekus ar izgulējumiem, bet es tādēļ, un viņi ir tiesājami, un viņi tiek tiesāti un saukt pie atbildības, bet tādēļ neslēdz šos uzņēmumus siet. Ja? Tādēļ es runāju vēl par citu, kad jā, pamatā un visur ir labturības noteikumu neievērošana, un visu mēs zinām, un atceramies uzvaras parkā pretī tam izcilajam krievu piemineklim, ja? Uzvaras piemineklim it kā, pretī ir tas lielais dīķis, ja? Parks ar izaugušiem kokiem. Tā ir Rīgas jaunā cirka būvbedre, kur tālāk netika realizēts 60. gados, jau 50 gadu atpakaļ jau pateiks, Rīgas cirku nav apstākļu dzīvnieku turēšanā, lai šīs izrādes varētu noturēt. Un, protams, notiek pārkāpumi, bet es tādēļ vispār pārsvītot iekšā robežu par to, kur ir dresūra, kur ir tā dzīvnieks, vai cits man ir laimējies labu cirku, tādēļ es negribētu, lai mani bērni, kuri ir redzējuši labu cirku, paliktu mazbērni. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Es saprotu, ka es neklausās vairs, tad droši vien, ka vairs nav iegas sevišķi runāt. Bet atkārtošu to domu, kas ir sociālajos medijos jau plaši palaista, ka deputātiem būtu labi arī būt gataviem izteikt savu viedokli arī par citiem svarīgiem jautājumiem, par kuri nāk Saeimas darba kārtībā, bet mēs bieži vien neesam tik aktīvi debatētāji, tas ir viens. Otra lieta, es pats personīgi balsošu par šo likuma projektu kaut vai tāpēc, lai uz otro lasījumu mēs varam to koriģēt un šo visu jautājumu, kas nu ir sabiedrībā pietiekoši aktīvi cilāts un ēpastos, mēs esam saņēmuši droši vien tik daudz aicinājumu par to balsot, ka nu ar katru nākamo saņemto ēpastu mana pārliecība par to, ka jāatbalsta šis likuma projekts arvien mazinājās. Un visbeidzot trešais, es balsošu par šo likuma projektu, nu tā pa jokam sakot, vismaz ar cerību, ka sabiedrības uzmanība tam cirkam nedaudz samazināsies un sabiedrība vairāk pievērsīs uzmanību tam, kas notiek šajā Saeimas sēkā. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Labdien, kolēģiem. Jūs laikam saņemat ļoti daudz vēstules elektroniskā veidā, kā nekād, gan par šo jautājumu, gan par RPO likvidāciju. Nu, RPO jau likvidē vakar, ministri, ka viens pieņem lēmumu, un tagad par dzīvniekam. Tad, tas ir ļoti labi, ka mēs uztraucam visi, kā dzīvot dzīvnieki. Ja mēs apskatāmies Rīgas cirka, protams, kā pa vairāk nekā 130 gadam, tomēr pieņemsies laika padomu par to, ka valsti vajag uzbūt jauna cirku. Latvijai tas ir vajag. Varbūt atdesim savas deputātas kvotas po pozīcijā un uzbūsim jaunu cirku. Tās kvotas, jūs sadalējat 20 miljonu pagājušajā gada decembrī, 20 miljonu. Pa 20 gadam miljonu mēs varam uzbūt pa pusotru gadu ļoti labu eko un uzdevināt to, Latvijas 100 gadi. Tas būs ļoti laba un vērtīga daudz nākamajam vismaz 100 gadam. Ar jaunam tehnologijam, ar jaunam voljeram priekš dzīvnikam. Vai vajag ir dzīvnieki mūsu ģimenes vai mūsu cirka? Es uzskatu, ka vajag. Tāpēc, ka tam ģimenem, kam ir mājā, ir kāda dzīvnieki, vai kaķiši, vai tur vēl kāda putnija, bērni, ir pavisam savādāk, daudz labāk, daudz mierīgāk. Un jums to var pateikt arī ne tikai katrs psihologs, bet arī katrs ārsts. Ka ja jūsu bērns ir nervos, ka bērni ir nervozi, tad vajag paņemt kādu dzīvnieku, kāki vismaz no ielas. Bet, kāpēc jūs neviens neuztrauc par to, ka mobilos telefonus ir tas aplikācijas, kur mums jau vairāki bērni pabeidza savu dzīvi, jauni. Kāpēc neviens neuztrauc par to? Vairāki bērni, kāpēc mūsu visi oficiāli pārstāvē klusu, cik bērni gāja bojā tikai pa pēdējiem divam gadam. Klusums. Bet es uzskatu, ka es nevaru pats personīgi atbalstīt šo likuma projektu un balstīšu pret, lai dzīvnieki palīdz mūsu bērniem dzīvot tālāk. Un pazīt šo pasauli. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs vēlas ko piebilst? Debates jau bija slēgtas. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst par šo likuma projektu?
Man nāks vēstīt, ka atbildīgā tautsainiecības komisija šo likuma projektu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu uz vanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 23 atturas 12. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikums gaidām līdz 6. aprīlim. Paldies.
Paldies. Priekšlikumi jāiesniedz līdz šā gada 6. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums elektronisko sakaru likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīss.
Labdien, cienījumā priekšstādājas kundze, cienījumā kolēģi. Tātad strādājam ar grozījumiem elektronisko sakaru likumā uz pirmo lasījumu. Tātad komisijā tika izskatīts, un likumprojekta būtība ir tāda, ka šis likumprojekts ir izstrādāts saistībā ar grozījumiem informācijas tehnoloģiju drošības likuma 6. Pantā par augstākā līmeņa domēna.lv vārdu atslēgšanu. Un ir paredzēts, ka informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT vai militārās izlūkošanas un drošības dienestam ir tiesības pieprasīt, lai augstākā līmeņa domēna LV reģistra un numurēšanas sistēmas uzturētājs Latvijas Universitātes Matemātikas un Informatikas institūts atslēdz augstākā līmeņa domēnu uz noteiktu laiku, ja šis domēns var radīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apdraudējumus vai internetu lietotāju drošību. Tad komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts, lūgtu arī Saimā plenārsēdē šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Un komisija lūdzu to atbalstīt. Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Jā, priekšlikumus gaidīsim līdz šā gada 20. aprīlim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 20. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Patapkins.
Strādājamo likumprojektu par Latvijas Republikas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecību uz ienākumu nodokļiem ļaunprātīgas izvairīšanas no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanas un tās protokolu komisija savā sēdē likumprojektu atbalstīja un komisija ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu. Tad lūdzu deputātus atbalstīt.
Paldies, tātad ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Latvijas Republikas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 1 atturs nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Latvijas Republikas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ja deputātiem nav iebildumi, tad lūdzu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā tūlīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā šajā Saeimas sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Latvijas Republikas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Patapkins.
Likumprojektu par Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu komisija atbalstīja. Lūdzu deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 5. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums, otrais lasījums, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Valdis Skujiņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godējumā kolēģi, pirms mēs pārņemam šīs Eiropas Savienības direktīvas 2014/26/ES Latvijā, Latvijas likumdošanā, tas ir pilnīgi jauns likums, jo mums vienkārši tas ir jāizdara, mēs piedalāmies šajā spēlē un jāatbildi šiem noteikumiem. Es esmu pilvarots autoru un izpildītāju vārdā pateikt paldies kultūras ministrijas darbiniekiem un cilvēkiem, kas piedalījās darba grupā likuma izstrādē. Es esmu pilvarots pateikt paldies Saeimas juridiskajam birojam par profesionālajiem uzlabojumiem. Un es esmu pilnvarots pateikt paldies Izglītības kultūras zinātnes komisijas deputātiem, sevišķi priekšsēdētāja biedram Raimim Zintaram. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
Komisijas priekšlikums ir numur 11 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā birojas daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
21. Kultūras ministrs Melnbārdas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 71.
Deputāti piekrīt.
22. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 28.
Deputāti piekrīt.
28. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Komisijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un 29. Juridiskā biroja priekšlikums atvainojas daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
30. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 35.
Deputāti piekrīt.
35. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti piekrīt.
37. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
37. ir atbalstīts, deputāti atbalsta.
38. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
39. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 41.
Deputāti piekrīt.
41. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskā biroja priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Kultūras ministrijas ministrs Melbārds priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
51. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Komisijas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāti piekrīt.
55. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 57.
Deputāti piekrīt.
57. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 60.
Deputāti piekrīt.
60. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 63.
Deputāti piekrīt.
63. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 68.
Deputāti piekrīt.
68. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 70.
Deputāti piekrīt.
70. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 75.
Deputāti piekrīt.
75. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 78.
Deputāti piekrīt.
78. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, bet ir saņēmts deputāta Smiltēna, Brīgmaņa, Bačs, Sadamoviča, Gešina. Priekšlikums turpināt saimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav? Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu turpināta 2017. gada 30. marta saimas sēde bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 8 atturs 1, tātad lēmums pieņemts, saimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Tātad 81. priekšlikums. Turpinam.
81. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 83.
Deputāti piekrīt.
83. komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 88.
Deputāti piekrīt.
88. priešlikums komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 96.
Deputāti piekrīt.
96. komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 98.
Deputāti piekrīt.
98. komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā 104.
Deputāti piekrīt.
104. komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. komisijas juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 108.
Deputāti piekrīt.
108. Komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 111.
Deputāti piekrīt.
111. Komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Tas ir komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 119.
Deputāti piekrīt.
119. komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 121.
Deputāti piekrīt.
121. komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. juridiskā priekšlikums ir atbalstīts birojam.
Deputāti atbalsta.
124. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 3. Jau,
deputāti piekrīt.
125. juridiskā biroja priešlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
126. juridiskā biroja priešlikums ir atbalsts.
Deputāti atbalsta.
127. juridiskā biroja priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts jau komisijas priešlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
128. juridiskā biroja priešlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
129. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. juridiskā biroja priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā 131.
Deputāti piekrīt.
131. komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 132. komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un lūdzam jūs, kolēģis, atbalstīt šo likumu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 62 pret apturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Kolēģi, priekšlikuma iesniegšanam trešajam lasījumam komisija gaidīs līdz 13. aprīlim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 13. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums, otrais lasējums, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ringolds Balodis.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, vēlreiz, godātie kolēģi, mums jāturpina otrā lasījumā izskatīt likumprojekts, noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums, kas savā laikā tapis pēc tieslietu ministrijas iniciatīvas, kas iezīmē noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes tiesiskā regulējuma trūkumu un arī pēc starpvaldību organizācijas finanšu darījumu darbu grupas četrām rekomendācijām, kuras atzīmē, ka vairākas konvencijas Vīnes, Palermo un Varšavas, tātad ir jāievieš. Mums ir vairāk kā desmit priekšlikumi. Tātad pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas deputāts Kūtris atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir arī Saeimas juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atkal ir Saeimas juridiskais birojs atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs daļai atbalstīts un iekļauts juridiskā biroja priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Saeimas juridiskais birojs ir astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir no tieslietu ministra Dzintara Rasnača atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī no tieslietu ministra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums ir juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. arī no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums arī no Saeimas juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Saeimas juridiskais biroja priekšlikums atbalstīts.
14. priekšlikumu deputāti atbalsta.
15. priekšlikums tieslietu ministrs daļēji atbalstīts priekšlikums un iekļauts juridiskā biroja priekšlikumā numurs 16.
Deputāti piekrīt.
16. juridiskā biroja, jau minētais modificētais priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ir tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. arī juridiskais biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. ir ministra tieslietu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. ir tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. ir tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. atkal tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. tieslietu ministrs priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. ir tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. ir tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumā numuru 34, kas ir nākamais.
Deputāti piekrīt.
34. ir Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. ir juridiskais biroja pie savu priekšlikumu atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. ir tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. atkal mums ir Saeimas juridiskais birojs ar savu priekšlikumu atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Saeimas juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. ir tieslietu ministra Dzintara Rasniča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Saeimas juridiskais birojs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Atkal tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Ir tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 48. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Un arī to deputāti atbalsta.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš mēs lūgtu uz trešo lasījumu 4.
Tātad komisija lūdz atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Nerunā ar mani.
Valoža kungs.
Es mēģinu kaut kā ar kolēģi. Jā.
Komisija lūdz atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā. Jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Lūdzam uz trešajam lasījumam termiņu noteikt šī gada 4. aprīlī, lūdzu.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. aprīlis.
Paldies.
Darba kārtībā Latvijas Republikas tiesības sarga 2016. gada ziņojums. Vārds Latvijas Republikas tiesības sargam Jurim Jansonam.
Sveicināt, labdien! Cienījamā Saeimas priekšādātāji, Murnieckums, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Pirms es sāku savu ziņojumu vai referātu par ziņojumu 2016. Gada, gribu painformēt, ka ziņojumā nav iekļauts 2016. Gada ziņojumā pētījums par cilvēktirdzniecības upuru situāciju un problemātiku, kas ir vakar prezentēts iekšlietu ministrijas speciālistiem un pārējiem iesaistītiem, un viņš tuvākā laikā tiks atsūtīts arī parlamentam, prezidentam un valdībai. Kā arī ir apkopots atsevišķs ziņojums kopš personas ar invaliditāti tiesību aizsardzības konvencijas ratifikācija, kas tad šajos sešos gados ir darīts tiesības ar birojā. Bet tā ir atsevišķa tēma, un arī šis te ziņojums apkopojums tiks atsūtīts uz parlamentu. Savu runu par tiesības sargu biroju 2016. Gada ziņojumu vēlos sadalīt vairākos tematiskajos blokos. Vispirms vēlos atzinīgi novērtēt un vērst jūsu uzmanību uz parlamentu, ministru kabinetu un ministriju labo praksi pagājušā gadā, kas īpaši tiks uzsvērts manā runā. Tad turpināt ar tiesības sargu biroju veiksmēm un jautājumiem vai jomām, kurās birojam nav sekmējies, kā sākotnēji iecerēts, kā arī runāt par biroja kapacitātu un nacionālā preventīvā mehānisma un tā ieviešanas procedūru. Latvija kā valsts un tās sabiedrības ilgtspēja nav iedomājama bez cilvēktiesību un labas pārvaldības reālas un praktiskas ievērošanas un veicināšanas. Es un kolēģi tiesības sargu birojā vienmēr esam augstu vērtējuši likumdevēju, izpildvaras un pašvaldību vēlmi un spēju darboties sabiedrības interesēs, kā arī veselīgi uztvert kritiku un turpināt darbu jaunā kvalitātē. Un 2016. Gada ziņojums, kas, protams, ir iesniegts arī parlamentā, viņš ir apmēram par 100 lapām garāks, lielāks nekā iepriekšējā gada ziņojums, jo ir daudz laba izdarīta un, protams, ir arī daudz neizdarības. Parlamenta labā praksa 2016. Gadā. Kā pirmos vēlos uzteikt veiksmīgos risinājumus parlamentā 2015. Gadā aicināja Saeimu pārskatīt naudas līdzekļu apjomu, kas paliek to personu rīcībā, kuras atrodas ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās. Tas krīzes laikā tika samazināts no 15% uz 10% un nozīmēja, ka personas rīcībā personiskajām vajadzībām mēnesī atlika vidēji 6 līdz 17 eiro. Šī gada janvārī likumdevējs akceptēja priekšlikumu, ka tā saucamās kabatas naudas apmērs pirmskrīzes līmenī 15% apmērā atgriežams no 2020. Gada. Protams, 2020. Gads nav
2017. gads, bet labā griba ir viennozīmīgi secināma. 2016. Gadā vērsāmies Saimā lūdzot novērst pretrunīgās tiesību normas Černobiļas atoma elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālās aizsardzības likumā. Tā rezultātā tika pieņemta grozījuma likumā, piešķirot sociālo nodrošinājumu Černobiļas atoma elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, tādējādi tiks novērsts nevienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums. Runājot par ministru kabineta labo praksi 2016. Gadā ir svarīgi uzsvērt atbildīgo institūciju darbu ne tikai ar veselības aprūpes un bērnu tiesību jautājumiem, bet arī deinstitucionalizācijas jomā un mazāk aizsargāt personu tiesību aizstāvībā. Jau vairākus gadus valstī diskutē par e-veselības sistēmas ieviešanu. Fizisko personu dati ir neatņemama privātās dzīves sastāvdaļa, līdz ar to īpaši svarīgi ir nodrošināt e-veselības sistēmas tiesiskā regulējuma atbilstības atversmes 96. pantam. 2016. Gadā konstatēja trūkums ministra kabineta noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu, kas paredzēja darba nespējas cēloņu norādīšanu darba nespējas lapās, diagnozes norādīšanu e-receptē. Lūdzu veselības ministrijai pilnveidot tiesisko regulējumu, taču tas netika sadzirdēts. Vēstulē ministru kabinetam aicināja veikt nepieciešamos grozījumus tiesiskajā regulējumā, lai nodrošinātu līdzsvaru starp veiksmīgi funkcionējošu e-veselības sistēmas un pacienta medicīnas datu aizsardzību atbilstoši cilvēku tiesību standartiem. Pēc ministra prezidenta rīkojuma veselības ministrijā izveidoja darbu grupu, kurā šobrīd norit darbs pie tiesiskā regulējuma pilnveides. Tieslietu ministri izstrādāja uz bērnu antisociālās uzvedības novēršanas likumprojektu, kas aizstās pašlaik spēkā esošo, bet neefektīvo piemēroto un neefektīvo faktiski regulējumu. Likumprojekts paredz izmeklēt bērnu antisociālās uzvedības cēloņus un rast bērna vajadzībām piemērātākos līdzekļus šo cēloņu novēršanai. Būtiski, ka mainīts arī finansējuma avots, ja līdz šim bērnu sociālās uzvedības korekcijas programma izstrādē bija tikai pašvaldība atbildība, jaunais regulējums noteiks arī valsts finansiālu līdzdalību. Uzskat, ka gadījumā, ja šim mērķim tiks piešķirts adekvāts valsts finansējums, tas varētu būt nozīmīgs solis bērnu tiesību uz pilnvērtīgu attīstību nodrošināšanai un valsts ilgspējai kopumā. Nebūs lieki piebilst, ka mēs arī biroja esam veikuši pētījumu par vardarbību attiecībā pret bērniem, un jāsaka tā, ka katrs otrais bērns ir cietis vardarbībā vai savstarpējā vardarbībā vai no vecākiem vai no svešiem cilvēkiem. Pieņemts jaunais uzturlīdzekļu garantijas fondu likums, kas būtiski atvieglos uzturlīdzekļu saņemšanu, jo uzturlīdzekļi no šī gada 1. aprīļa tiks izmaksāti administratīvā procesa kārtībā, ir pagarināts arī valsts maksāto uzturlīdzekļu izmaksas no šī gada 1. septembra, tos varēs saņemt līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērns iegūst pamata vidējo arodizglītību vai speciālo izglītību. Tas būtiski uzlabos valsts maksāto uzturlīdzekļu saņemšanas procesu, kā arī atslogos tiesu sistēmu. Vienlaiks jaunais regulējums paredz tiesību ierobežojums uzturlīdzekļu garantiju fonda parādniekiem, aizliegums vadīt transporta līdzekli un kuģošanas līdzekli, uzskatu, ka ierobežojumi ir noteikti samērīgi, aizliegums netiks piemērots automātiski visiem parādniekiem, bet katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli. Ja transporta līdzekļu vadīšana tiesības būs vajadzīgas darba pienākumu veikšanai vai pastāvēs citu objektīvu apstākļu, aizliegums visticamāk netiks piemērots. 2016. Gadā ministra prezidents lūdza sniegt viedokli saistībā ar Tieslietu ministrijas ieceri ieviest advokātu procesu atsevišķās civilu lietu kategorijās, norādīja, ka valsts ieceri Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvu juridisko palīdzību tieši sarežģītos civiltiesiskos strīdos ir atbalstāma. Tas kopumā veicināt tiesas procesa efektivitāti. Tomēr būtiskāk valstī ir jārūpējis par to, lai juridiskā palīdzība tik nodrošināta tām personām, kuras jau šobrīd pašas to nevar atļauties, tajās lietu kategorijās, kurās iespējams šāda palīdzība ir pamatota un nepieciešama, lai persona realizētu savas tiesības uz pieeju tiesai. Novērtēja, ka ministra kabinets nav atbalstījis advokātu procesu ieviešanu tik plašā apmērā, kā to bija cerējis Tieslietu ministrija. Esmu gandarīts arī par to, ka ministrijas un valsts pārvaldes iestādes ir spējušas atzīt un labot savus kļūdas. Novērtējams, ka uzlabojusies sadarbība ar labklājības ministriju, saņemot informāciju no klientiem par iespējamiem pārkāpumiem valsts vai pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās, tiek veikts pārbaudes vizītes, kur laikā tiek ņemts vērā iepriekšniegtās rekomendācijas. Labklājības ministrija turpinot ieviest sabiedrībā balstītus pakalpojumus bija plānojis līdz 2019. gada 1. septembrim pārtraukt Valsts sociālās aprūpes centra Latgala filiāla Kalkūna darbību. Tā kā bija izskanējusi informācija par filiālē Kalkūna ievietoto bērnu ar īpašām vajadzībām pārvietošanu uz filiālu Baldonu, pievērš pastiprināt uzmanību šai situācijai, jo bērnu pārvietošana no vienas institūcijas uz citu institūciju nav uzskatām par denacionalizācijas plāna īstenošanas pasākumu. Labklājības ministri Jāņa Rēra un Daugavpils novada domes un Daugavpils pilsētas domes deputāts starpā tik panāk konceptuāli vienošanās par sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstību novada un pilsētas teritorijā. Parakstītajā nodoma protokolā paredzēts līdz šī gada 30. jūnijam izstrādāt filiāles Kalkūnas attīstības iespējas. Līdz tam brīdim tika atcelts Labklājības ministrijas rīkojums par šīs filiāles darbības izbeigšanu. Protams, sekošu līdz un aicinu arī deputātus veikt parlamentāro kontroli, lai denacionalizācija notiktu pēc būtības, nevis pārvietojot bērnus vai citus sociālās aprūpes centru klientus no vienas iestādes uz citu. Jo denacionalizācijas būtība ir nodrošināt cilvēkiem cilvēka dzīvi sabiedrībā. Saistība ar Zolotodas traģēdiju rekomendēja iekšlietu ministrijai izvērtēt iespēju normatīvajos aktos nostiprināt apsardzes darbinieku pienākumu veikt nekavējošu evakuāciju trauksmes gadījumā sabiedriskajās telpās, kurās atrodas cilvēki. 2016. gada 1. oktobrī ir stājies spēkā civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums, kas cita starpā nosaka, ka infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs apdraudējuma gadījumā nodrošina savlaicīgu cilvēku agrīno brīdināšanu un informēšanu par rīcību, kā arī cilvēku evakuāciju. Biroja veikums skaitļos un kas birojam vairāk sekmējies. 2016. gadā tiesībsargu biroja plānotais valsts budžeta finansējums bija 1,359,279 eiro, bet faktiskā izpilde 1,329,113 eiro. Mazliet esam ietaupījuši. Ja tiesībsargu biroja 2016. gada veikuma aplūko skaitļos, tad pērn esam saņēmuši 1,893 personu iesniegumus. Lielākoties iesniegumu saistīti ar pilsonisko un politisko tiesību jautājumiem 992 iesniegumu un sociālo un ekonomisko tiesību jautājumiem 660 iesniegumu. Gada laikā saņemti arī 235 iesniegumu par bērnu tiesību jautājumiem. Pērn ierosināts 54 pārbaudes lietas, līdz šim pabeigts 43, esam snieguši 2216 atbildes uz iesniegumiem. Šajos gadījumos nav bijusi nepieciešamība ierosināt pārbaudes lietu, jo par daudziem jautājumiem esam veikuši sistēmisku izpēti iepriekš, un tāpēc iepriekšējos atzinumos paustās atziņas cilvēki var izmantot. Par to viņi tiek arī informēti. Savukārt atzinumi tiek izmantot vai no administratīvā tiesā vai starptautiskajās institūcijās. Pagājušā gadā tiesības ar birojā iedzīvotājiem sniegts 8044 konsultācijas, tai skaitā 5005 telefonu konsultācijas. Tiesības ar biroju sniedz 45 atzinumus par dažādiem tiesību aktiem, 15 bijuši atzinumus atversums tiesai un 30 atzinumus par tiesību aktu projektiem valsts institūcijā, tai skaitā saimai un ministru kabinetam. Neskaitot, protams, ļoti regulārās dalības saimas attiecīgajās komisijās, kurās tiek aicināti arī mūsu eksperti sniegt konkrētus viedokļus par likumdošanas jautājumiem. Īpaši priecē to tiesības ar biroju rekomendāciju izpilde, kuru ieviešana tieši izjūt iedzīvotāji. Vēlos uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi runāt un informēt sabiedrību arī par sarežģītiem jautājumiem. Pēc pagājušā gada 11. novembra preses konferences par bērnu dzimšanas līdz 3 gadu vecuma ievietošanu institūcijās vairākiem bērniem tika atrast audžģimeni vai nodibināt aizbildnību. Savukārt no nevalstiskajām organizācijām saņemta informācija, ka mainījusies bāriņties noraidošā attieksme pret personām, kuras vēršas bāriņtiesā, lai saņemtu aizbildņu statusu. Taču situācija vēl joprojām nav spīdoša, jo arī denacionalizācijas programmu ietvaros netiek paredzēts nodrošināts audžģimenes vai aizbildņu ģimeņu kustības attīstība. 2016. gadā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām sagatavojām informatīvo materiālu personām ar garīgu raksturu traucējumiem, kur brīvība ierobežot psihiatriskajās slimnicās par viņu tiesībām un pieejamiem tiesību aizsardzības mehānismiem. Šogad nodrošināsim šīs informācijas pieejamību mērķu grupām. Diskriminācijas novēršanas jomā esam pievērsuši uzmanību naida noziegumu un naida runas aktualitātei. Birojā veikts pētījums par naida noziegumu un naida runas izmeklēšanas problēmu aspektiem Latvijas Republikā. Valsts pienākums ir cīnīties pret naida motivētu noziedzīgu nodarījumu izplatību, kā arī naida runas ierobežošanu internet portālos. Ir jānostiprina vienota metodika šādu noziedzīgo nodarījumu atpazīšanā un izmeklēšanā. Nepieciešams izvērst informatīvas kampaņas gan sabiedrības iecietības veicināšanai, gan par naida runas un naida noziegumu izpausmēm un sekām, ko šādi noziedzīgie nodarījumi var nodarīt vai izraisīt. Esmu informēts, ka Valsts policijas koledžā sadarbībā ar policiju un prokuratūru jau pašlaik tiek izstrādāts vadlīnijas noziedzīgu nodarījumu atpazīšanai un izmeklēšanas veicināšanai. Taču arī situācija, kur mēs esam pētījuši praksē, liecina, ka dažādās policijas struktūrās dažādi tiek uztverts attiecīgi problemātika par naida runu vai naida noziegumiem, un līdz ar to var gadīties, ka bieži tiek nepareizi kvalificēti noziedzīgi nodarījumi, nepareizi piemērot attiecīgie krimināla likuma panti. 2016. gadā veiksmīgi tika uzsākta tradīcija studentiem organizēt tiesu procesu izpildu cilvēktiesībās. Šādā veidā veicinot studentu specializēšanos tieši cilvēktiesību jautājumus. Diemžēl šodien šajā runā nav iespējams iekļaut visas tiesības ar biroja darbības jomas un jautājumus. Tas nozīmē, ka man ir jānolas 307 lapas plus vēl attiecībā par invaliditātes konvencijas ievērošanu. Tas prasīt laikam divas nedēļas no vietas. Bet tāpēc bez manis iepriekš minētiem tematiem vai problemātikām un tēmām arvien aktuālas tēmas ir ārstniecības persona pagarinātā normālā darba laika pienācīga kompensēšana, te mēs runājam par tiesisko vienlīdzību, nekustamā īpašuma nodokļa saprātīga piemērošana pasargājot iedzīvotājs no nodokļu konfiscējošu raksturu, vai kā es šodien mass mēdījiem arī minēju, ja iedzīvotāji nekustamā īpašuma nodokļu politikas dēļ par vienīgo mājokli ir spiesti to zaudēt, tā faktiski ir zināmā mērā nacionalizācija. Valsts saprātīga līdzdalība un atbildība dalītā īpašumā izbeigšanā neuzveļot visu slogu uz iedzīvotāju pleciem, jo, kā ir zināms, tad pie tā arī parlamenta politiķi strādā, parlamenta deputāti strādā, bet jāuzsver, ka, manuprāt, šī situācija ir jārisina daudz ātrāk, jo situācija faktiski paliek arvien sarežģītāka un sarežģītāka nekustamā īpašuma īpašniekiem un it īpaši mēģinot rast kaut kāds risinājums ar zemes īpašniekiem. Mototrašu trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtības mototrasē samērojums ar iedzīvotāju tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē. Te nu jāsaka ir tā, ka mēģinot pārliecināt valdību, ka bija nepareizi pretiesiski pieņems lēmums palielinot mototrašu trokšņu robežlielums, faktiski tika pārkāptas personu tiesības uz labvēlīgu vidi. Taipat laikā izgaismojās un parādījās arī no labas pārvaldības principu viedokļa slikta pārvaldība valdības darbā, jo viss sēdz saistībā ar atbildes rakstiem vai attiecīgi dokumentu izskatīšanu bija slēgtas. Savukārt satversme mums garantē, ka attiecībā uz visu to, kas ir saistīts ar vidi, nedrīkst būt slepens. Vēl līdz šim brīdim neesam saņēmuši pienācīgu kvalitatīvu un objektīvu atbildi no valdības, kāpēc šie pasākumi bija ierobežotas pieejamības. Jautājums un jomas, kurās birojam nav sekmējies kā sākotnēji iecerēts. Bez pozitīviem piemēriem ir arī jums un jautājumi, kur tiesības ar biroja aktivitātes un centieni nav sekmējušies tik veiksmīgi, kā sākotnēji cerēts.